Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Jaksa Agung Prasetyo membantah adanya dugaan kasus tukar kepala dan pemerasan. LIPI terus berupaya ciptakan hasil penelitian yang dapat diterima perusahaan. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam rapat kerja Kejaksaan Agung dengan Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum Senin di Jakarta membantah adanya dugaan kasus tukar kepala dan pemerasan yang dilakukan jaksa penuntut dalam kasus tertangkapnya 1,4 juta butir pil ekstasi milik terhukum mati Freddy Budiman beberapa waktu yang lalu. Menjawab pertanyaan anggota Komisi 3 mengenai informasi tersebut, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan pihaknya telah meminta keterangan dari jaksa penuntut yang saat itu menyelidiki perkara tersebut. Menurut Muhammad Prasetyo, jaksa penuntut tersebut membantah kebenaran informasi tersebut.
Kami serta-merta perintahkan Jampidum untuk memanggil jaksa yang dulu menangani kasus ini, dan ternyata memang tidak benar itu semua. Makanya kami juga heran ketika ada pernyataan bahwa jaksa menangani kasus Teja ini melakukan praktek tukar kepala dan pemerasan.
Praktek tukar kepala merupakan sebutan atas adanya upaya pertukaran identitas pelaku bandar narkoba yang memungkinkan hilangnya identitas pelaku asli dari tindak pidana tersebut. Kasus ini terungkap dari pengakuan salah satu terpidana mati Teja Harsoyo yang bertanggung jawab atas pengiriman 1,4 juta butir pil ekstasi milik Freddy Budiman tersebut masuk ke Indonesia. Teja merupakan adik dari bandar narkoba Freddy Budiman yang telah dieksekusi hukuman mati beberapa waktu yang lalu. Bantahan ini sekaligus membantah pernyataan Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan Kontras, Haris Azhar, yang menyatakan adanya aliran dana dari Freddy Budiman kepada pihak penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, dan Badan Narkotika Nasional BNN. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo Senin di Jakarta mengatakan Australia meminta Jessica Kumala Wongso, tersangka pembunuh Iwayan Mirna beberapa waktu yang lalu, untuk tidak dijatuhi vonis hukuman mati atas tuduhan yang dijatuhkan kepadanya. Dalam rapat kerja Kejaksaan Agung dengan Komisi 3 DPR RI, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan permintaan tersebut disampaikan pihak Australia kepada Indonesia sebagai syarat mengabulkan permintaan Indonesia untuk menghadirkan saksi dari negeri kanguru tersebut. Permintaan tersebut menurut Muhammad Prasetyo disampaikan pihak Australia kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Lawley.
Permintaan kita kepada pemerintah Australia untuk memberikan izin kepada beberapa pihak tertentu agar hadir menjadi saksi di persidangan di Indonesia ini melalui mutual legal assistance. Hanya mereka mengajukan syarat, kami akan penuhi untuk memberikan izin ketika dijamin tidak akan ada tuntutan mati. Ini disampaikan melalui Menteri Hukum dan HAM.
Menjawab persyaratan yang diajukan pihak Australia tersebut, Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mengatakan pihaknya akan mengikuti permintaan Australia tersebut. Namun demikian, menurut Muhammad Prasetyo, jika hakim pengadilan memutuskan hal yang berbeda, maka pihaknya tidak akan mencampuri keputusan pengadilan tersebut nantinya. Jessica Kumala Wongso adalah wanita warga negara Indonesia yang telah tinggal di Australia selama 7 tahun dan tengah menempuh pendidikan di Billy Blue Design College, Sydney. Jessica dituduhkan pasal pembunuhan berencana atas korban bernama Iwayan Mirna beberapa waktu yang lalu. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, terus melakukan penelitian agar dapat dikembangkan menjadi produk yang dapat digunakan untuk kepentingan negara ataupun masyarakat. LIPI mengharapkan pemerintah dapat meningkatkan hubungan dengan pihak swasta agar terjadi hubungan yang saling menguntungkan. Demikian dikatakan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, LIPI, Iskandar Zulkarnain, di sela-sela acara kompetisi Lomba Karya Ilmiah Remaja ke-48 di Gedung LIPI, Jakarta, Senin.
Jadi ini tantangan kita yang terbesar ya. Bahwa yang menjadi tantangan kita itu adalah membangun public-private partnership. Jadi triple P. Ini yang menjadi tantangan sebetulnya bagi negara ini. Karena dengan public-private partnership itulah negara-negara yang sudah maju sekarang itu mampu keluar dari middle income trap. Ya, di mana Indonesia beserta beberapa negara ASEAN masih berada di dalamnya. Jadi kalau ditanya industri mana saja yang sudah bisa menerima hasil-hasil penelitian itu tidak banyak. Ini yang menjadi tantangan kita ke depan gitu ya. Dan dari sisi teknologi, dari teknologi yang rada-rada tinggi, kita punya produk radar yang kita kerjasamakan dengan PT Inti ya, tapi dalam bentuk license gitu ya.
Selain itu, Iskandar Zulkarnain juga mengatakan bahwa hubungan antara lembaga riset dengan sektor industri sampai saat ini masih menjadi hambatan, mengingat sektor industri masih berpikir tentang keuntungan sebagai nilai utama dalam memproduksi hasil penelitian. Oleh karena itu, Iskandar meminta pemerintah untuk terus mendukung keberadaan hasil riset LIPI agar dapat direalisasikan menjadi produk teknologi yang bermanfaat untuk kemajuan negara. Deputi Direktur British Council Indonesia Ian Robinson di sela-sela acara kompetisi Lomba Karya Ilmiah Remaja ke-48 di Gedung LIPI Jakarta Senin mengatakan langkah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI mendukung pengembangan budaya riset di Indonesia merupakan hal yang sangat menggembirakan. Menurutnya, LIPI telah melihat peluang ini sebagai potensi bagi peneliti muda untuk menjadi peneliti yang berkembang dan mampu berkompetisi di tingkat global.
Saya senang melihat kemitraan antara British Council dengan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dalam mendukung inisiatif penelitian muda yang menakjubkan. Indonesia melihat hal ini sebagai suatu kebutuhan untuk dapat berkompetisi dalam ekonomi global yang cepat dalam rangka meningkatkan keahlian pekerja termasuk para ilmuwan yang dapat berkompetisi secara efektif dan juga bekerja sama di tingkat internasional.
Selain itu, Ian Robinson juga mengatakan kemitraan yang dibangun bersama LIPI dalam mendukung pengembangan budaya riset bagi peneliti muda telah berjalan selama 2 tahun terakhir. Ian mengatakan generasi muda memiliki potensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi suatu negara. Kebijakan Departemen Imigrasi Malaysia untuk membekukan aset dan rekening perusahaan yang terbukti merekrut tenaga kerja asing ilegal saat ini masih dalam tahapan wacana. Selengkapnya dilaporkan Aldila Taba.
Kebijakan Departemen Imigrasi Malaysia untuk membekukan aset dan rekening perusahaan yang merekrut pekerja ilegal saat ini masih berupa wacana. Pejabat Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia, KBRI Kuala Lumpur, Yusran Bahrudin Ambari, ketika ditemui RRI pada Selasa 26 September, mengatakan kebijakan tersebut tidak dapat dilaksanakan dalam waktu singkat karena harus melalui persetujuan parlemen terlebih dahulu. Meskipun demikian, dirinya mengapresiasi usaha imigrasi Malaysia dalam hal penanganan kasus ketenagakerjaan ilegal.
Kami sudah bertemu dengan pejabat imigrasi dan bertanya kepada mereka. Jawaban mereka saat ini adalah hal itu masih berupa wacana. Wacana karena memang hal seperti itu harus disampaikan dulu kepada parlemen. Parlemen akan mengeluarkan undang-undang baru dan menarik undang-undang yang lama. Jadi tidak bisa secepat itu prosesnya bulan depan langsung diterapkan. Tapi kami menangkap ada semangat dari kawan-kawan di imigrasi Malaysia bahwasanya memang mereka akan mulai sangat serius melakukan tindakan-tindakan tegas kepada baik kepada Pati maupun kepada para majikan pengguna Pati.
Yusran menilai kebijakan tersebut dapat melindungi posisi tenaga kerja Indonesia di mata hukum sekaligus memberi efek jera kepada perusahaan yang merekrut TKI ilegal.
Kami KBRI sangat mendukung keinginan rencana dari pemerintah Malaysia untuk melakukan itu. Kami hanya bisa menghimbau, meminta kepada pemerintah Malaysia bahwasanya kondisi saat ini sangat tidak fair bagi warga kita kalau mereka harus dihukum sementara para majikan mereka yang memanfaatkan tenaga mereka bisa lenggang-lenggang kangkung aja nggak mendapatkan hukuman apa-apa.
Sementara itu, Departemen Imigrasi Malaysia berencana menerapkan kebijakan tersebut dalam sektor industri yang mencakup 36% dari seluruh tenaga kerja asing di Malaysia. Sektor tersebut mencakup pekerja dalam bidang elektronik, otomotif, dan konstruksi. Dari Kuala Lumpur, Malaysia, Aldila Tabah melaporkan.
Redenominasi mata uang rupiah diperlukan untuk mengimbangi mata uang di negara-negara di ASEAN, agar kecil nominalnya tetapi besar nilainya, sebagaimana mata uang pada umumnya di negara-negara ASEAN lainnya. Redenominasi adalah pemotongan nilai mata uang yang diiringi penurunan harga secara sebanding. Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Irwan Mulawarman di Pekanbaru, Selasa mengatakan Redenominasi merupakan inisiatif pemerintah untuk menyederhanakan angka dan bukan pemotongan nilai uang yang ada. Redenominasi juga dilakukan untuk mengecilkan ukuran mata uang rupiah yang jauh lebih besar dibandingkan mata uang negara lainnya. Dia menjelaskan seiring dengan telah masuknya rancangan undang-undang redenominasi rupiah dalam program legislasi nasional Prolegnas 2017, maka Bank Indonesia akan terus melakukan sosialisasi untuk mengimplementasikan redenominasi rupiah. Meski pelaksanaan redenominasi masih menunggu payung hukum dalam bentuk undang-undang. Wisatawan mancanegara asal kawasan Eropa yang melakukan perjalanan wisata ke Bali dalam musim panas tahun ini meningkat 50% dari 77 ribu orang pada bulan Juni 2016 menjadi 123 ribu pada Juli 2016. Pengamat pariwisata Dewa Nyoman Putre di Denpasar Selasa mengingatkan, peningkatan kunjungan wisatawan Eropa yang signifikan tersebut menunjukkan usaha pemerintah bersama komponen industri pariwisata dalam mempromosikan Indonesia, khususnya Bali ke kawasan Eropa, tidak sia-sia. Ia mengatakan selain promosi yang dilakukan secara gencar, kenaikan wisatawan tersebut sebagai dampak kebijakan pemerintah Indonesia memberikan bebas visa kepada sejumlah negara sahabat serta dukungan kondisi keamanan yang kondusif. Nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 21 poin menjadi Rp13.009 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp13.030 per dolar Amerika. Kepala Riset NH Korindo Securities Indonesia, Reza Priyambada di Jakarta Selasa mengatakan, menjelang diadakannya debat kandidat calon presiden Amerika Serikat, nilai tukar rupiah terlihat masih mampu bergerak menguat. Dikatakan mata uang dolar Amerika cenderung terdepresiasi terhadap sebagian besar mata uang dunia menjelang debat pertama calon presiden. Kondisi tersebut memicu ketidakpastian sehingga berdampak negatif bagi mata uangnya. Secara teknikal, menurut Reza Priyambada, mata uang rupiah berpotensi terus menguat untuk bergerak di bawah level Rp13.000 per dolar Amerika. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, harapan untuk Jakarta menjadi lebih baik dan manusiawi. Jakarta dalam beberapa bulan ke depan akan melakukan hajatan besar, yakni melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017 hingga 2022. Jakarta sebagai ibu kota negara sudah layaknya menjadi percontohan bagi provinsi lain di negeri ini. Sukses tidaknya juga akan menjadi penilaian tentang Indonesia di mata bangsa-bangsa lain. Bagi Jakarta, pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini merupakan yang ketiga yang dilakukan secara langsung dan menggunakan sistem pencoblosan. Ini merupakan bagian dari pemilihan kepala daerah serentak yang diikuti provinsi-provinsi lain di Indonesia. Ada tiga calon yang ikut di ajang pemilihan gubernur DKI Jakarta kali ini, yaitu calon petahana Basuki Cahayapurnama, mantan perwira TNI Agus Hari Yudhoyono yang tidak lain adalah putra mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia di era kepresidenan Joko Widodo, yakni Anies Baswedan. Diharapkan, kelak ibu kota negara ini dipimpin oleh pasangan yang bisa menjadikan Jakarta barometer perekonomian negara. Bahkan bukan tidak mungkin, bila kesuksesan pemilihan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jakarta menjadi acuan dan tokoh ukur kesuksesan demokrasi yang selama ini sudah dilakukan. Untuk itu, pilkada ini hendaknya berlangsung tidak saja demokratis, tetapi juga damai, tanpa kampanye hitam yang menjelekkan pihak lain. Apalagi dengan menggunakan unsur suku, agama, dan ras. Banyak persoalan di ibu kota Jakarta yang bukanlah perkara mudah untuk menyelesaikannya. Siapapun yang memimpin pasti akan membutuhkan kerjasama dari berbagai lapisan masyarakat untuk gotong royong, menciptakan Jakarta menjadi lebih baik dan manusiawi. Selamat berkompetisi bagi para calon yang akan maju untuk menjadi pasangan gubernur dan wakil gubernur ibu kota negara. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa kembali dengan hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan tanggal 27 September 1940, kekuatan poros dibentuk melalui penandatanganan Pakta Tripartit oleh Jerman, Jepang, dan Italia. Kekuatan poros dibentuk melalui penandatanganan Pakta Tripartit oleh Jerman, Jepang, dan Italia. Pakta Tripartit aliansi militer tiga negara, Jepang, Jerman, Italia adalah pakta yang ditandatangani di Berlin pada 27 September 1940 oleh Saburo Kurusu dari Kekaisaran Jepang, Adolf Hitler dari Jerman Nazi, dan Menteri Luar Negeri Galeazzo Ciano dari Italia. Berdasarkan fakta ini, ketiga negara membentuk aliansi militer dan secara resmi membentuk blok poros dalam Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Fakta ini adalah kelanjutan dari Fakta Pertahanan Jerman-Jepang tahun. Fakta ini berisi salikuan atas kepemimpinan Eropa dipimpin oleh Nazi dan Italia. Bila salah satu negara penanda tangan fakta ini diserang Amerika Serikat, mereka akan saling membantu. Pada praktiknya, fakta ini adalah aliansi anti-Amerika Serikat dan membuat hubungan Jepang dengan Inggris dan Amerika Serikat semakin bertambah buruk. Kita beralih ke tanggal 27 September 1945. Tanggal 27 September setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Bakti Postel atau Pos dan Telekomunikasi. Penetapan tanggal ini bertolak dari diambil alihnya jawatan Pos Telegraf dan Telepon PTT dari kekuasaan pemerintahan Jepang oleh putra-putri Indonesia yang tergabung dalam Angkatan Muda Pos Telegraf dan Telepon yang disingkat AMPTT pada tanggal 27 September 1945. Proklamasi kemerdekaan sudah berlangsung selama satu bulan dengan digerakkan oleh para pemuda AMPTT antara lain Sutoko, Suwarno, Slamet Sumari, Yusuf, dan Agus Salman. Para pemuda berusaha mendekati Jepang supaya menyerahkan kekuasaan di kantor PTT. Namun usaha mereka seperti menemui jalan buntu. Perundingan dengan pihak Jepang selalu gagal. Namun demikian, sudah menjadi keputusan AMPTT bahwa tanggal 27 September 1945, kekuasaan atas jawatan PTT harus direbut dengan kekerasan dari tangan Jepang. Peristiwa pengambil alihan jawatan PTT dari tangan Jepang oleh Angkatan Muda PTT pada tanggal 27 September 1945 diperingati sebagai Hari Bakti Postel. Kita akhiri dengan tanggal 27 September 1988, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi NLD, pimpinan Aung San Suu Kyi didirikan di Burma atau Myanmar. Dalam pemilu tahun 1990, partai ini memenangkan 392 dari 492 kursi yang ada. Namun, junta militer yang berkuasa Dewan Restorasi Hukum dan Tatanan Negara, sekarang Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara, tidak mengizinkan partai tersebut membentuk pemerintahan. Tahun 2010, partai NLD dinyatakan ilegal dan harus dibubarkan. Namun, setahun kemudian, NLD diizinkan aktif kembali dan ikut serta dalam pemilihan umum 2012 dan 2015. NLD mendapat suara mayoritas yang membuka jalan untuk pemerintahan sipil pertama negeri itu dalam 54 tahun terakhir. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, berjumpa kembali bersama saya Yuli Widayati dalam acara Fokus. Tema Fokus hari ini adalah Indonesia kampanye pencalonan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, Wakil Presiden M. Yusuf Kalla secara langsung memimpin kampanye pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Pencanangan secara resmi kampanye pencalonan Indonesia tersebut ditandai dengan pemukulan gong oleh Wakil Presiden Yusuf Kalla di gedung markas PBB di New York, Amerika Serikat, Kamis 22 September 2016 waktu setempat. Seremonial yang dikemas dalam resepsi dan pagelaran seni budaya Indonesia tersebut dihadiri ratusan diplomat asing serta Ketua Komisi 1 DPR Abdul Haris. Wakil Presiden Yusuf Kalla yakin Indonesia memiliki peluang menang lebih besar. Saingan Indonesia adalah dari Maladewa. Menurut Yusuf Kalla, dukungan dari negara-negara lain sudah sangat banyak tetapi tetap harus digalang terus. Pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 akan dilaksanakan pada bulan Juni 2018. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di depan ratusan tamu undangan yang mayoritas merupakan menteri dan diplomat asing menegaskan Indonesia memenuhi syarat utama untuk terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB 2019-2020. Retno Marsudi menjelaskan Indonesia layak untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB karena Indonesia sebagai negara berpenduduk keempat terbesar dunia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia, dan negara berpenduduk muslim terbesar dunia. Oleh sebab itu, Indonesia menjadi bukti bahwa Islam, demokrasi, modernitas, dan penguatan perempuan dapat terjalin dalam satu harmoni. Menteri Retno selanjutnya mengatakan, dengan lebih dari 17.000 pulau yang didiami lebih dari 1.300 kelompok etnis, Indonesia merupakan model sejati bagi toleransi dan pluralisme. Nilai yang senantiasa diproyeksikan oleh Indonesia dalam berhubungan dengan negara lain. Sementara itu, dalam hal demokrasi, Indonesia aktif memajukan demokrasi antara lain lewat penyelenggaraan Bali Demokrasi Forum BDF. Retno Marsudi juga mengatakan Indonesia termasuk 10 penyumbang terbesar bagi pasukan pemelihara perdamaian PBB. Jumlah perwakilan RI di luar negeri yang mencapai 132 perwakilan dapat membantu Indonesia memahami dengan baik situasi di lapangan. Ia menegaskan sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, Indonesia akan memainkan peran bertanggung jawab dan konstruktif dan berusaha maksimal memberikan sumbangsih bagi kerja-kerja mulai Dewan Keamanan PBB. Dengan latar belakang seperti itu, Indonesia ingin mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020. Indonesia memerlukan dukungan agar bisa menjadi mitra sejati bagi perdamaian. Ia menambahkan pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2019-2020 mendapat dukungan penuh dari negara-negara ASEAN. Dukungan tersebut menambah optimisme Indonesia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB yang keempat kalinya. Sekian Fokus hari ini.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan sariwarta berita. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dalam rapat kerja Kejaksaan Agung dengan Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum Senin di Jakarta membantah adanya dugaan kasus tukar kepala dan pemerasan. Jaksa Agung Muhammad Prasetyo Senin di Jakarta mengatakan Australia meminta Jessica Kumala Wongso, tersangka pembunuh Iwayan Mirna beberapa waktu yang lalu, untuk tidak dijatuhi vonis hukuman mati. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia LIPI terus melakukan penelitian agar dapat dikembangkan menjadi produk yang dapat digunakan untuk kepentingan negara ataupun masyarakat. Deputi Direktur British Council Indonesia Ian Robinson di sela-sela acara kompetisi Lomba Karya Ilmiah Remaja ke-48 di Gedung LIPI Jakarta, Senin mengatakan, langkah Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mendukung pengembangan budaya riset di Indonesia merupakan hal yang sangat menggembirakan. Kebijakan Departemen Imigrasi Malaysia untuk membekukan aset dan rekening perusahaan yang terbukti merekrut tenaga kerja asing ilegal saat ini masih dalam tahapan wacana. Redenominasi mata uang rupiah diperlukan untuk mengimbangi mata uang di negara-negara di ASEAN agar kecil nominalnya tetapi besar nilainya sebagaimana mata uang pada umumnya di negara-negara ASEAN lainnya. Wisatawan mancanegara asal kawasan Eropa yang melakukan perjalanan wisata ke Bali dalam musim panas tahun ini meningkat 59% dari 77 ribu orang pada bulan Juni 2016 menjadi 123 ribu pada Juli 2016. Yang terakhir, nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada Selasa pagi bergerak menguat sebesar 21 poin menjadi Rp13.009 dibandingkan posisi sebelumnya di posisi Rp13.030 per dolar Amerika. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata ke Aceh. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Kementerian Pariwisata mengusulkan 3 program prioritas pengembangan wisata di Aceh. Masing-masing program tersebut adalah Aceh menjadi The World's Best Halal Cultural Destination, Sabang menjadi The World's Best Marine Tourism Destination, dan Danau Laut Tawar menjadi The World's Best Adventure Destination. Untuk mendukung pengembangan pariwisata Aceh, ada beberapa hal yang menjadi perhatian dari Kementerian Pariwisata, diantaranya pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan sertifikasi tour guide dan tour planner, pelatihan operator rafting, dan pengembangan program studi D4 kepariwisataan di Politeknik Aceh. Saudara pendengar, salah satu pengembangan pariwisata Aceh adalah Danau Laut Tawar yang akan menjadi The World's Best Adventure Destination. Danau Laut dikembangkan karena punya potensi pariwisata yang besar. Danau Laut Tawar adalah sebuah danau dan kawasan wisata yang terletak di dataran tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah, Nanggroe, Aceh Darussalam. Di sisi barat danau ini terdapat kota Takengon yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Suku Gayo yang mendiami daerah tersebut menyebut danau ini dengan sebutan Danau Laut Tawar. Danau ini mempunyai luas sekitar 5.472 hektar dengan panjang 17 km dan lebar 3.219 km. Saudara pendengar, Danau Laut Tawar ini disebut dengan nama laut karena wilayah perairan danau ini sangat luas. Dan disebut tawar karena air yang berada di danau ini merupakan air tawar. Bagi masyarakat Gayo, Danau Laut Tawar sangatlah vital sekali karena selain sebagai tempat wisata yang kerap dikunjungi oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara, juga digunakan sebagai sumber air bagi Kabupaten Aceh Tengah dan beberapa kabupaten lain di sekitarnya. Objek wisata ini menyimpan banyak flora dan fauna. Salah satunya yang paling terkenal ialah ikan depik yang merupakan spesies ikan endemik di Danau Laut Tawar. Untuk berkunjung ke Danau Laut Tawar, Anda bisa menggunakan pesawat ke Bandara Iskandar Muda, Banda Aceh. Dari bandara tersebut, Anda bisa naik bus umum atau menyewa mobil ke Takengon dengan jarak tempuh sekitar 8-9 jam. Anda bisa juga pergi ke Danau Laut Tawar lewat kota Medan, Sumatera Utara, dan jarak tempuhnya juga lebih singkat, yaitu sekitar 3-4 jam. Masuk ke objek wisata ini, Anda tidak dipungut biaya. Saudara pendengar, Danau Laut Tawar begitu indah karena diapit oleh dua buah bukit yang menyajikan keindahan tersendiri. Anda bisa duduk santai menikmati keindahan alam danau ini. Di objek wisata ini, para wisatawan juga dapat melihat aktivitas masyarakat sehari-hari, yaitu bercocok tanam dan memancing. Di sini Anda juga bisa mengelilingi Danau Laut Tawar dengan naik perahu motor atau bersepeda. Jangan lupa juga untuk berwisata kuliner di Takengon dengan mencicipi ikan depik yang nikmat dan khas Danau Laut Tawar. Selain itu, Anda juga wajib mencicipi kopi Takengon atau kopi Gayo yang terkenal dan nanas berukuran kecil dengan rasanya yang manis sekali. Tempat wisata Danau Laut Tawar juga sudah dilengkapi dengan akomodasi, diantaranya di sekitar Danau Laut Tawar sudah terdapat penginapan-penginapan yang disewakan bagi para wisatawan yang ingin bermalam di sekitar danau. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Danau Laut Tawar. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Pariwisata Sedunia. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.co.id. Pendengar, tanggal 27 September setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Pariwisata Sedunia. Hari Pariwisata Sedunia pertama kali diperingati tanggal 27 September 1980. 27 September dipilih karena pada hari yang sama tahun 1970, Anggaran Dasar UNWTO, Organisasi Pariwisata Dunia, dirancang. Perancangan anggaran dasar ini dianggap sebagai tolak ukur pariwisata di dunia. Hari Pariwisata Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran akan peran pariwisata di komunitas internasional dan untuk menunjukkan dampak pariwisata pada nilai sosial, budaya, politik, dan ekonomi dunia. pada pertemuan ke-12 di Istanbul, Turki, bulan Oktober 1997, Majelis Utama UNWTO memutuskan untuk menunjuk satu negara setiap tahunnya untuk menjadi tuan rumah dan bertindak sebagai rekan UNWTO dalam perayaan Hari Pariwisata Dunia. Dan tahun ini Thailand menjadi tuan rumah peringatan Hari Pariwisata Sedunia dengan tema Promoting Universal Accessibility. Pendengar, pada pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah Indonesia menempatkan pariwisata sebagai sektor prioritas. Ini dikarenakan melihat tren minyak dan gas bumi, batu bara dan minyak kelapa sawit yang terus menurun, baik karena harga dunia maupun angka produksinya. Pariwisata pun diproyeksikan menjadi penghasil devisa terbesar di 2019. Karena itu, pemerintah menargetkan kunjungan 2019 dengan 20 juta wisatawan. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Pariwisata melakukan berbagai daya dan upaya dari sisi marketing. Kementerian Pariwisata pun menggunakan semua media yang punya reputasi global, seperti Ogilvy sebagai konsultan, PR Inc., Google, TripAdvisor, Baidu, Ctrip, Xinhua, CCTV, CNN, CNN International, Discovery Channel, National Geography, Al Jazeera, NHK, CNBC, Astro, dan semua media tempat perusahaan tour and travel terbesar dunia mempromosikan paket-paket Wonderful Indonesia. Pendengar, dari kelembagaan dan regulasi, pemerintah Indonesia menerapkan bebas visa kunjungan BVK dari 15 negara naik 45 negara, lalu 90 negara, dan sekarang 169 negara sudah bebas berkunjung ke Indonesia tanpa mengurus visa terlebih dahulu. Selain itu juga menerapkan kebijakan sabotase untuk cruise atau kapal pesiar berbendera asing boleh menaik turunkan penumpang di 5 pelabuhan di Indonesia. Di samping itu, selama ini untuk izin yacht masuk ke perairan Indonesia harus melalui mekanisme izin yang lamanya 3 minggu. Aturan itu sudah disederhanakan, tinggal 3 jam, dan Kementerian Pariwisata terus mendorong hingga menyamai Singapura yang cukup dengan 1 jam saja. Sedangkan dari sisi destinasi, ada promosi 10 Bali baru itu, yaitu Danau Toba Sumatera Utara, Tanjung Kelayang, Belitung, Tanjung Lesung Banten, Kepulauan Seribu Jakarta, Borobudur Jawa Tengah, Bromo, Bromo Tengger, Semeru Jawa Timur, Mandalika, Lombok NTT, Komodo Labuan Bajo, NTT, Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dan Morotai, Maluku Utara. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Pariwisata Sedunia. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia. Berjumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi Pelangi Nada kali ini, kami hadirkan lagu-lagu dangdut ke ruang dengar Anda. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voi.co.id, atau melalui aplikasi RRI Play di ponsel pintar Anda.
Sudahlah aku yang menyerah, ku lelah berharap padamu. Bila kau tak cinta padaku, jangan buang waktuku. Hari demi hari telah ku lewati,
pendengar. Lagu dangdut berjudul Jangan Buang Waktuku baru saja Anda dengarkan. Lagu ini dinyanyikan oleh Eri Susan dan dirilis pada tahun 2005 di album yang berjudul Eri Susan. Lagu Jangan Buang Waktuku bercerita tentang seseorang kekasih yang lelah menunggu ungkapan cinta dari pasangannya, dan ia mengambil keputusan untuk tidak membuang waktunya lagi hanya untuk menunggu. Lagu ciptaan sahabatnya bernama Adibal Sarul ini memiliki genre yang berbeda, bukan dangdut klasik, melainkan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Genre musik lagu ini lebih ke arah dangdut kontemporer. Lagu Jangan Buang Waktuku pun pada waktu itu diterima baik oleh pecinta musik dangdut tanah air. Bahkan, melalui lagu ini, penyanyi asal Lamongan ini mendapat nominasi penyanyi dangdut terbaik 2006 versi Anugerah Musik Indonesia. Di album berjudul Eri Susan ini juga terdapat beberapa lagu lainnya yang juga diterima cukup baik oleh pecinta musik dangdut tanah air. Salah satunya adalah lagu berjudul Muara Kasih Bunda, masih diciptakan oleh sahabatnya Adibal Sarul. Lagu ini menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Jika didengarkan secara seksama dan penuh penghayatan, dari setiap lirik lagu Muara Kasih Bunda, tentu siapapun yang mendengarkan akan merasa tersentuh hatinya dan langsung teringat dengan sosok seorang ibu yang tulus merawat dan menyayangi anaknya. Sebelum kembali mengupas karya-karya lagu Eri Susan, mari kita dengarkan terlebih dahulu lagu Muara Kasih Bunda.
Bunda, engkaulah muara kasih.
Pendengar, album bertajuk Erisusan ini merupakan salah satu album terbaik yang pernah dirilis oleh Erisusan selain album pertamanya berjudul Mabok Duit di tahun 1992. Album ini berisikan lagu-lagu dangdut yang beraneka ragam, dari dangdut Melayu, dangdut murni, dangdut modern, jazz dangdut, dan dangdut alternatif. Lagu Erisusan berjudul Hujan merupakan salah satu lagu dangdut modern. Lagu ini bercerita tentang seorang yang gerisah dan resah menanti kedatangan sang kekasih. Di samping bernyanyi solo di album tersebut, Erisusan pun bernyanyi duet dengan Adibal Sarul. Mereka menyanyikan lagu Aku Tak Tergoda. Lagu ini bercerita tentang seorang yang meminta pembuktian cinta sang kekasih. Musik lagu ini cukup unik, menggabungkan dangdut dan musik Timur Tengah. Kedua lagu berjudul Hujan dan Aku Tak Tergoda ini akan segera Anda dengarkan. Mengudaranya lagu ini mengakhiri perjumpaan kita di program Pelangi Nada Dangdut. Sampai jumpa di lain kesempatan.
RRI World Service, Voice of Indonesia.